në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qeveria e Kosovës është e vendosur të vazhdojë me strategjinë për veriun edhe pas zgjedhjeve serbe në veri. Zgjedhjet e Serbisë në veri konfirmojnë kontrollin e territorit nga Beogradi, derisa qeveria e Kosovës angazhohet vetëm me deklarata, thonë analistët. Imami dhe Jovanovic përplasen për Kosovën në konferencën e manastirit. Në Sarajevë, Ballkani të përqafoi një dinamik të re të integrimit euroatlantik, shkruajnë Hillary Clinton, Catherine Ashton dhe Anguel Moratinos. Së pafu 10 të vrarë, shumica turqë nga sulmi i Izraelit ndaj një konvoj humanitar. Presidenti Gjerman dhe Adolf Hejqen. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim blokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Manastir. Ministri serb i mbrojtjes Draško Jovanović tha se vendi i tij do të kundërshtojë fuqishëm pavarësinë e Kosovës. Serbia kurrë nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, por me rëndësi është që të shfrytëzojë mjetet politike dhe juridike që ta mbrojë sovranitetin e saj. Është me rëndësi që çështjen ta vëmë në tavolinë dhe të bisedojmë për të. Jovanović i bëri këto komente në takimin kushtuar NATO-s dhe integrimit të shteteve të Evropës Juglindore që mbahet në Manastir të Maqedonisë. Por ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Arben Imami tha se pavarësia e Kosovës është realitet dhe se Kosova duhet të bëhet pjesë e strukturave euroatlantike. Mendoj se qëndrimi ynë është i qartë, nuk ka gjasa që Kosova të mbetet jashtë integrimeve euroatlantike. Shpresojmë se kjo do të ndodhë sa më shpejt. Republika e Kosovës është realitet dhe kjo duhet të merret në konsiderat. Perspektiva e këtij vendi të ri të rajonit është e lidhur me integrimin euroatlantik, tha Imami. Në konferencë nuk ishte ftuar Kosova. Jerusalem. Komandot izraelite ndërhyjnë sot në një konvoj me anije humanitare i cili përpiqej të shkel bllokadën 4 vjetore në rripin e Gazës, duke vrarë më shumë se 10 aktivist pro-palestinez. Komandot hipën në anijen më të madhe ku përleshen me disa qindra njerëz në bort. Operacioni raportohet se u krye 65 kilometra larg brigjeve në ujrat ndërkombëtare. Mediat izraelite madje raportuan se janë vrarë të paktën 19 aktivist. Qeveria izraelite e mbrojti aksionin duke thënë se komandot ishin sulmuar me zjarr, me thika dhe me objekte të mprehta. Zëvendës ministri jashtëm izraelit Dani Ayalon tha se organizatorët e konvojit kishin lidhje me terrorizmin ndërkombëtar.
The armada of hate and violence in support of
Armada e urrejtjes dhe dhunës që mbështet organizatën terroriste të Hamasit ishte provokimi paramenduar. Organizatorët njihen mirë për lidhjet e tyre me xhihadin botror, Al-Qaidën dhe Hamasin. Ato kanë një histori të trafikimit të armëve dhe terrorit vdekjeprurës, tha Ayalon. Flota me 10.000 ton ndihmë humanitare dhe pajisje për ndërtim ishte nisur nga Turqia, ndërsa të djerën nga Kiproja. Në anije ndodheshin rreth 700 aktivistë, kryesisht nga Turqia. Ankara, protestat e fuqishme ndërkombëtare po bëhen për shkak të ndërhyrjes e komandove izraelite në flotën e anijeve me ndihmë për Gazën. Nën sekretari i Ministrisë së Jashtme turke Salim Yeneli tha Radios Evropa e Lirë se Ankaraja po e tërheq ambasadorin nga Izraeli dhe se ka bërë thirrje për mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit. Yeneli tha se ambasadori izraelit në Ankara është paralajmëruar për dëmtimin e pakthyeshëm të marrëdhënieve dypalëshe. Ai hodhi poshtë pohimet e Izraelit se anijet humanitare turke, të cilat ishin inspektuar nga një vend i NATO-s, mund të kenë trafikuar armatim. Kjo ndodhi në ujrat ndërkombëtare dhe kjo ishte shkelje rënde e ligjit ndërkombëtar. Ne ftuam ambasadorin e Izraelit këtu. Ne thamë se kjo ishte shkelje rënde e ligjit ndërkombëtar sepse ky ishte konvoj që mbanteve të mallra humanitare. Ishte një iniciativë paqësore dhe është e papranueshme, tha Yeneli. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se është i shokuar nga sulmi. Ndërkohë 10 mijë demonstrant protestuan në rrugët e Stambollit. Greqia u tërhoqi nga stërvitjet e përbashkëta ushtarake me Izraelin dhe anuloi vizitën në Athinë të ushtarakëve të lartë izraelit. Lëvizja islamiste Hamas u bëri thirrje muslimanëve që të protestojnë para ambasadave izraelite në botë. Në Bruksel ambasadorët e 27 vendeve të Bashkimit Evropian bajnë mbledhje të jashtëzakonshme, ndërsa kryediplomati evropian Catherine Ashton i kërkoi Izraelit hetime të plota. Berlin, presidenti Gjermanis Horst Kohler dha dorëheqje duke thënë se vendimi i tij hyn në fuqi më një herë. Hapi i pasoi kritikat e disa komenteve të tij për misionin e Gjermanisë në Afganistan. Pas një vizite në këtë vend, Kohler pa deklaruar se opinioni gjerman, po e kupton idenë se Gjermania duhet të përgatitet të përdorë forcat ushtarake jashtë vendit. Ai tha se veprimi i tillë do të ishte i paimagjinueshëm për të mbrojtur interesat gjermane, siç janë rrugët e tregut të lirë apo pengimi i jo stabilitetit rajonal. Kritikët e akuzojnë Kohlerin se mbështet diplomacinë e armëve. Islamabad, aeroplan luftarak të Pakistanit kanë sulmuar sot pozicionet e militantëve me çrastja në vrat 42 kryengritës të dyshuar në ofenzivën e qeverisë në veri perëndim të vendit. Zyrtarët e sigurisë thanë se sulme ndodhen në rajonin Orakzai afër kufirit afgan. Sydney, një piktur në gurë gjetur në veri të Australisë ku shihet një shpend i zhdukur i ka rritur shpresat se mund të jetë piktura më e vjetër në gurë në Australi. Në vizatim shihen dy shpesë të gjata të ngjashme me shpendin australian Emu. Piktura u zbulua në një strehimore 2 vjet më parë nga një grup aborigjin i cili merret me dokumentimin e veprave të lashta artistike. Arkeologët thanë se figurat me siguri mund të jenë shpesë gigante që tashmë janë zhdukur, por ekspertët pohojnë se zbulimi ka nevojë për vlerësime të mëtejme. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Institucionet e Kosovës nuk i pranojnë rezultatet e zgjedhjeve serbe në Mitrovicë dhe në Novobërd, ndërsa thonë se me gjithë ndërhyrjen e Serbisë, ata do të vazhdojnë me projektin për integrimin e serbëve në shoqërinë kosovare. Në zgjedhjet paralele të mbajtura dje në veri të Mitrovicës ka fituar Partia Serbe e Progresit, e u thequr nga Tomislav Nikolić, ndërsa në Novobërd Partia Socialiste e Serbisë. Zgjedhjet në Mitrovicë u përcollën me tensione në urën e këtij qyteti. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin Albana Isufit.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës i kanë quajtur të paligjshme zgjedhjet paralele serbe si dhe të papranueshme rezultatet e tyre. Partia Serbe e Progresit e Tomislav Nikolićit sipas rezultateve jo zyrtare ka fituar në zgjedhjet serbe në veri të Mitrovicës, ndërsa në Novobërd Partia Socialiste e Serbisë. Megjithatë, autoritetet kosovare thonë se nuk do të zmrapsen nga këto ndërhyrje të Serbisë në territorin e Kosovës, por do të vazhdojnë me planet për integrimin e veriut. Analistët politikë kanë thënë se mbajtja e zgjedhjeve serbe në veri shënon fundin e strategjisë për veriun, por kryeministri Hashim Thaçi tha sot të kundërtën.
Gjitha angazhimet tona se përket zhvillimeve të djeshme kanë qenë të koordinuara me autoritetet ndërkombëtare. Ne do të punojmë maksimalisht për implementimin e strategjisë për bashkëtesë së qeverisë së Kosovës dhe atyre ndërkombëtare për sundimin e ligjit për organizimin e zgjedhjeve lira në tri komuna, formimin e komunës së re dhe aspektet socio-ekonomike.
Zgjedhjet e djeshme paralele në Mitrovicë u mbajtën nën organizimin e autoriteteve serbe, ndërsa u përcollën me tensione në urën që ndan pjesën jugore me atë veriore të qytetit. Në përballjet midis shqiptarëve dhe serbëve nuk pati të lënduar, ndërsa situatën gjatë gjithë kohës e kanë vëzhguar dhe kontrolluar forcat vendore dhe ndërkombëtare të rendit. Pjesëmarrja në votime thuhet të ketë qenë 27%, ndërsa subjektet politike serbe në veri fajsojnë për këtë nivel të ulët të daljes në votime tensionet në urën e Ibrit. Ministri i pushtetit Kalsa Dreferati thot se fakti që ekziston një ambient i tillë i brisht ka bërë që institucionet e Kosovës të mos shpallin zgjedhjet për komunën e Mitrovicës veriore. Ai hedh poshtë mundësinë e bashkëpunimit me udhëhecit e strukturave paralele.
Jo, nuk diskutohet sepse nuk kemi nevojë të diskutojmë pra me të zgjedhurit e strukturave paralele, ndërsa ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me atë pjesë të qytetarëve, të cilët e pranojnë bashkëjetesën, janë kundër qeverisës në tensione dhe ambicës luftës për territore.
Edhe autoritetet ndërkombëtare i kanë cilësuar zgjedhjet serbe paralele si të paligjshme, por Marko Jakšić, një nga liderët e serbëve të veriut, nuk pajtohet me një çndrim të tillë. Ai thotë se do të jenë të papranueshme zgjedhjet që mund të shpallin autoritetet e Kosovës në komunat veriore.
To nije međunarodna zajednica, to su samo zemlje zapada.
Nuk është kjo bashkësia ndërkombëtare, këto janë vetëm shtetet perëndimore. Komuniteti ndërkombëtar është shumë më i gjerë, përfshir Rusin, Kinën dhe Indin. Ekipi serb në Vjenë ka refuzuar atë ide që sot Peter Fej dhe qeveria në Prishtinë duan ta zbatojnë, të shpallin zgjedhjet në komunat në veri. Nëse tërë ekipi negociator përfshir Koshtunicën dhe presidentin Tadić ka refuzuar një gjë të tillë, atëherë kjo e obligon popullin serb që të mos dalë në zgjedhjet e tilla, tha Jakšić. Serbia ka mbajtur zgjedhjet në veri të Mitrovicës edhe në vitin 2008 vetëm 3 muaj pas shpalljes së pavarësisë, ndërsa autoritetet serbe kanë sfiduar ato kosovare duke organizuar zgjedhjet në Novobërd, komunë kjo që zgjodhi udhëhecinë e re në zgjedhjet 5 15 nëntorit organizuara nga qeveria e Kosovës. Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me strukturat paralele. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi në të njëjtën temë, analistët politik në Prishtinë mbajtjen e zgjedhjeve serbe në veri të Mitrovicës e kanë cilësuar si një pengesë tjetër drejt integrimit të kësaj pjese në territorin e Kosovës. Sipas tyre, mospengimi i zgjedhjeve të organizuara nga Beogradi zyrtar tregon qartë mosgatishmërinë e institucioneve të Kosovës për ta trajtuar seriozisht problemin e veriut të vendit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe në veri të Mitrovicës është një pengesë tjetër drejt integrimit të saj në sistemin kosovar, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, mospengimi i zgjedhjeve të organizuara nga Beogradi zyrtar tregon qartë mosgatishmërinë e institucioneve të Kosovës për ta trajtuar seriozisht problemin e veriut. Analisti Agron Bajrami thotë se përveç problemeve të shumta që kanë shkaktuar këto zgjedhje, ato kryesisht do t'i vështirësojnë përpjekjet për zbatimin e strategjisë për veriun.
Këto zgjedhje sigurisht se do të krijojnë një ndikim edhe më të madh në formë të pengesës së integrimit të mundshëm të veriut në Kosovë. Si pika e parë, ato tashmë e dëmtojnë kredibilitetin e strategjisë, e cila edhe ashtu nuk ka dhënë ndonjë rezultat konkret në këto muajt prej se është propaguar se ekziston. Po ashtu e ka ndikimin rritjen e mosbesimit të qytetarëve të Kosovës në aftësitë dhe vullnetin e institucioneve të vendit, por edhe të faktorit ndërkombëtar që të trajtojnë seriozisht problemin në veri.
Sipas Bajramit, mbajtja e zgjedhjeve paralele në veri ka humbur edhe vullnetin e një numri të caktuar të serve lokal për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës.
Në anën tjetër, sigurisht se do t'jua bëj edhe më të pamundur atyre serve në pjesën veriore të Kosovës, të cilët ndoshta edhe kanë pasur ndë vullnet të caktuar që të bashkëpunojnë dhe të integrohen me Kosovën dhe institucionet e saj. Kështu që në shumë aspekte mendoj se këto zgjedhje kanë shënuar jo vetëm një stagnim, po një kthim mrapa në situatën, një degradim edhe më të madh të situatës në veri.
Mbajtja e këtyre zgjedhjeve tregon për një ripozicionim të serbëve në veri të Kosovës, thot nga ana tjetër analisti Shkëlzen Maliçi për të sqaruar më shumë.
Këto zgjedhje janë një ripozicionim i serbëve aty në veri të Kosovës dhe i vetë Serbisë, që vetëm tregon vullnetin ose dëshirën aty në që kjo pjesë një pardore të konsiderohet si një entitet në veti, por çfarë do të jetë zgjidhja në këtë moment nuk mund të themi.
Maliçi është procesin zgjedhor serb në veri si konfirmim të kontrollit të kësaj pjese nga ana e strukturave paralele.
Ato rikonfirmojnë kontrollin që e kanë ata në territor, them ashtu. Do të thonë ato veprojnë prej kohësh. Kanë qenë zgjedhjet e mëshershme që po ashtu janë bërë edhe faktori ndërkombëtar i ka toleruar sistemin e tillë.
Deklaratat e autoriteteve vendore, por edhe të atyre ndërkombëtare për ndryshimin e gjendjes në veri, analistët thonë se nuk janë të sinqerta dhe mbesin vetëm pjesë retorikës së tyre. Agron Bajrami shpjegon më shumë.
Veprimet të cilat i ndërmerr Serbia demonstrojnë se ato institucionet tona, pra po edhe Bashkia Ndërkombëtare në Kosovë, më tepër e kanë deklarativ angazhimin për integrim sesa që e kanë të sinqert, sepse po ta kishin do të bëhej shumë më tepër për të penguar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Kosova i ka tradhuar njerëzit të cilët besojnë se veriu është pjesë e Kosovës.
Ndryshe se fundi disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë kanë konstatuar se mbajtja e zgjedhjeve në veri në një mënyrë do ta zhbëjë strategjinë për veriun të përpiluar nga qeveria e Kosovës dhe ICO-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Pjesëmarrja dhe antarësimi i Kosovës në mekanizma ndërkombëtare sfidohet më shumë nga jo uniteti i Bashkimit Evropian në raport me pavarësinë, sesa nga diplomacia e Serbisë ton deputetët e Kuvendit të Kosovës. Këto komente ata i bëjnë në prag të konferencës së Sarajevës që pritet të mbahet më 2 qershor, ku për shkak të kundërshtimeve të Serbisë ndaj pjesëmarrjes së Kosovës, Bashkimi Evropian gjeti një model përfaqësimi përmes emrave të ministrave dhe jo shteteve pjesëmarrëse. Le të ndjekim në këtë temë kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Problemet në përfaqësim në jashtëm të shtetit të Kosovës dhe antarësimit të saj në organizma ndërkombëtar nuk vijnë vetëm nga politika agresive e Serbisë, por edhe nga mosnjohja e saj nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, thonë deputetët kosovar. Sipas tyre, me njohjen e Kosovës nga ana 27 vendeve anëtare të BE-s, Beogradi nuk do të kishte më mundësi diplomatike që të ndikonte në përcaktimin e formatit të takimeve dhe konferencave rajonale, siç ishte rasti me konferencën e Sarajevës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, Lirë, thotë se jo uniteti i BE-s në raport me Kosovën, po ndikon si në pjesëmarrjen e saj në samit e konferenca rajonale, ashtu edhe në procesin e njohjeve ndërkombëtare.
Për shkak të mosnjohjes pesë shtetet që janë pjesë e Bashkimit Evropian, mosnjohja e shtetit Kosovës është e padiskutueshme se kjo është një pengesë dhe po shihet. Dhe ky po është një rast i mirë për Beogradin, thojë apo e thamë i mirë që të shfrytëzojnë këto pesë shtete në maksimum dhe jo vetëm këto shtete, po e shfrytëzojnë këtë, domosdoshmërisht kjo po lidhet me procesin që po zhvillohet gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Këto janë pengesa që dështëm po na vështirësojnë pjesëmarrjen në konferencë samite të ndryshme.
Ndërkohë deputeti i Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi thotë se për Kosovën është me rëndësi që të jetë pranishme në të gjitha konferencat ndërkombëtare pavarësisht formatit të organizimit të tyre.
Për Kosovën është shumë e rëndësishme që në format barabart të jetë prezente në çfarëdo kryeze që organizohet, qoftë në rajon, qoftë në botë. Është një moment i mirë për të plasu zërin e saj si shtet, në një tavolinë ku janë edhe shtetet tjera.
Deputeti Gashi thotë se uniteti BE-s do t'i pamundson të Serbisë që të përdorë diplomacinë e saj kundër përfaqësimit të Kosovës dhe antarësimit të saj në strukturat dhe mekanizmat ndërkombëtar.
Natyrisht Serbia nuk është pengesa kryesore për përfaqësimin e barabartë të Kosovës në forumet të ndryshme evropiane. Janë kryesisht mospranimin nga 5 vende dhe ne atë barierë duhet të punojmë që ta heqim, pra momentin kur të kemë njohjen e plotë nga vendet e Bashkimit Evropian. Atëherë mos Serbia nuk do të mundet me e pengu Kosovën që të përfaqësohet. Janë zërat që brenda BE-s që kundërshtojnë shtetin e Kosovës për momentin, cilët i shfrytëzon Serbia për të pengu pjesëmarrjen e Kosovës në forumet evropiane.
Ndërkaq deputeti LDK-s Ismet Beqiri fillimisht shprehet i kënaqur me pjesëmarrjen e Kosovës në konferencën e Sarajevës në formatin e barabartë me vende tjera pjesëmarrëse, por ai kritikon çastin e Maqedonisë, e cila nuk ftoi Kosovën në konferencën dyditore për integrimin e vendeve të Evropës Jugëlindore në NATO. Mungesa e Kosovës në këtë konferencë, sipas tij, ishte pasojë e jo unitetit evropian ndaj pavarësisë së saj.
Tash ministri shkon në Sarajevë, fatbarësisht trajtohet si ministra të tjerë në bazë të atyre që i kemi dhënat, po ndodhni në takim në shtetin Sin, Maqedon, që nuk thirret ministri i mbrojtjes ose i FSK-s, që është mendoj ndikim edhe vazhdimin e mentaliteti të Maqedonisë, sa herë që ka mundësi me i bishtnu, si do të qoftë, është shumë e qartë që pengesat po ekzistojnë dhe unë shpresoj që Bashkimi Evropian, vendet që na kanë njoft janë shumë më shumë se ato që s'na kanë njoft, dhe ato vendet ndihmojnë që mos kemi këto pengesa njohje të shtetit Kosovës.
Bazuar në paralajmërimet rreth konferencës së Sarajevës, është thënë se pas gjetjes së formulës së përfaqësimit që nënkupton pjesëmarrjen me emrat e ministrave dhe jo emrat dhe simbolet e shteteve, do të ketë edhe një deklaratë përbashkët politike. Me këtë deklaratë do të afirmojmë mbështetje rreth perspektivës evropiane për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor. Sipas këtyre paralajmërimeve ende jo zyrtare, thuhet se konferenca do të mbahet në dy sesione, ndërkaq në të parën secili ministër do të ketë nga 3 minuta në dispozicion. Në konferencë përveç vendeve të rajonit do të marrin pjesë dhe ministrat e jashtëm të 27 vendeve të BE-s, si dhe të dërguarit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe Turqia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe shtypi ndërkombëtar e trajton sot konferencën e Sarajevës. Në artikullin e gazetës britanike Guardian me titullin Ballkani e meriton këtë, autorët e shkrimit Hillary Clinton, sekretare amerikane e shtetit, Catherine Ashton, shefe politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, dhe Miguel Angel Moratinos, ministri i jashtëm i Spanjës, poshtë të tjera shteksojnë se në Sarajevë rajoni mund të përqafojë një dinamik të re të integrimit euroatlantik. Artikullin për transmetim e përgatiti Valona Teliqi.
Pothuajse një shekull më parë, një luftë që ndryshoi historinë e Evropës nisi në Sarajevë. Gati 20 vjet më parë, ky qytet ishte qendër e një konflikti tjetër të dhunshëm, që mori fund vetëm me marrëveshjen e Daytonit në vitin 1995, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Guardian. 10 vjet më parë, me kujtimin ende të freskët rreth luftrave në Jugosllavi, Bashkimi Evropian afirmoi rolin vendimtar të institucioneve euroatlantike në sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit. Sot, shkruan gazeta, Sarajeva është në paqe, një simbol i rilindjes dhe pajtimit që përfaqëson të gjitha mundësitë dhe sfidat e integrimeve evropiane dhe euroatlantike. Të mërkurën, presidenca spanjolle e Bashkimit Evropian do të mbajë një takim ministror në Sarajevë ku do të marrin pjesë liderët e lartë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian evropian nga Ballkani Perëndimor, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Turqia për të rikonfirmuar angazhimin e përbashkët për sigurinë e Ballkanit në integrimin e tij në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Gazeta shkruan se integrimi i Ballkanit Perëndimor mbetet një nga sfidat e fundit për ndërtimin e një Evrope demokratike dhe të bashkuar. Në Sarajevë, ministrat e Bashkimit Evropian do të theksojnë angazhimin e tyre për të vendosur Ballkanin në Evropë. Ministrat nga rajoni do të rikonfirmojnë angazhimin e tyre për të zbatuar reformat e nevojshme, për të përmbushur aspiratat e popullit të tyre dhe për të vendosur vendet e tyre në rrugën e komunitetit euroatlantik. Siç është parë në dy dekadat e fundit, perspektiva e integrimit në BE dhe në NATO është një drejtuese e fuqishme e reformave e prosperitetit ekonomik dhe e sundimit të ligjit. Kjo, sipas gazetës, do të thotë një vend në tryezën e vendimeve evropiane, lëvizje e lirë mallrave dhe njerëzve si dhe garanci për siguri. Guardian shkruan se njerëzit e rajonit duan dhe meritojnë transparencë dhe llogaritënie të qeverive të tyre, një fushë për biznese dhe mundësi për të rritur fëmijët e tyre në paqe dhe siguri. Ritmi i ndryshimeve globale është i tillë që askush prej nesh nuk mund t'i përballojë stagnimet. Zotimet e të dyja paleve duhet të jenë reale e jo retorike. Arsyeja për këtë rrugë të re është e qartë, të zëvendësohet dinamika e vjetër e shpërbërjes me dinamikën e re të integrimit evropian. Traktati i Lisbonës shpreh ambicjet e Bashkimit Evropian për të bërë një aktor më efektiv dhe Ballkani paraqet një provë të rëndësishme për suksesin e kësaj ambicie, shkruan Guardian. Krerët e Ballkanit do ta kenë mbështetjen e plotë derisa ata ballafaqohen me sfidat e reformave. Në përputhje me kriteret politike dhe ekonomike të Kopenhagës, ata duhet të angazhohen për pajtimin në mes të komuniteteve etnike dhe fetare, si dhe të grupeve politike për të ndërtuar një konsensus të ri kombëtar. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë kursyer asnjë përpjekje gjatë këtyre muajve për të trajtuar shumë fronte në procesin e stabilizimit dhe të evropianizimit të Ballkanit. Gazeta shkruan se administrata Obama është përkushtuar që të mbetet e angazhuar në rajon nëpërmjet përmbushjes së vizionit të përbashkët. Pak më shumë se një vit më parë, Joe Biden, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara, dhe Javier Solana, ish përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian, vizituan Sarajevën me një mesazh shpresë. Dyert e institucioneve euroatlantike mbetën të hapura për të gjitha vendet e Ballkanit, posa ti përmbushin kushtet për pranim. Marrëveshja me rajonin, për të cilën Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara do të ripërkushtohen në Sarajevë të mërkurën, mbetet e prerë. Ne jemi të gatshëm për të ndihmuar qytetarët dhe krerët e rajonit në ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë së bashku, shkruajnë në fund Hillary Clinton, sekretare amerikane e shtetit, Catherine Ashton, shefe e politikës e jashtme e Bashkimit Evropian, dhe Miguel Angel Moratinos, ministri punëve të jashtme i Spanjës.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë ekonomike. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë konsiderojnë se për krimin e kushteve për uljen e papunësisë, autoritetet duhet të punojnë strategji konkrete afatgjata për këtë çështje. Sipas tyre, ekonomia e Kosovës nuk është në gjendje të absorbojë afro 30,000 vende të punës për të rinjtë, që mendohet se çdo vit janë të gatshëm për punë. Kronika e përgatitur në këtë temë nga korrespondentja në Prishtinë, Luleta Krasniqi.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike bien dakord se ekonomia e Kosovës nuk është në gjendje të absorbojë rreth 30,000 të papunë që dalin në vit. Ata thonë se për zbutjen e kësaj papunësie, si lash duke e përcjell Kosovën që nga pas lufta, duhet të përgatiten politika afatgjate ekonomike. Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se për të zbutur papunësinë duhet të ndryshohen politika zhvillimore aktuale.
Kjo situatë do të thotë vetë fakti që smundet mu absorbojë numër i madh i të rinjve do të jetë një signal shumë i madh për Kosovën, do të thotë për qeverinë e Kosovës se të ulet në tavolinë dhe të ashtrojë problemin e zhvillimit ekonomik.
Ndërkohë kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se në bazë të dënave që ata posedojnë, pafundësia në Kosovë çdo herë është në rritje. Ai thotë se në projektin e fundit i cili ka pasur për qëllim punësimin e të rinjve, ka pasur kërkesa të shumta për punësim, gjë që sipas tij ka vërtetuar se në Kosovë pafundësia çdo është në rritje.
Qeveria duhet të mbështet punë dhënësit me politika tregtare dhe fiskale duke kriju një ambient më të mirë dhe më të përshtatshëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë dhe duke tentuar që të jetë vendi i punës me një kosto sa më të ulët, e në mënyrë që punëdhënësit të krijojnë mundësi për punë kërkuesit të lirojnë vend dhe të hapin vend të rjetë punë.
Kosova, si pas lumtimeve të bëra së fundi, ka rezultatin më të dobët të punësimit në Evropë. Norma e papunësis ka arritur në 28% dhe norma e të punësuarve është jashtë zakonisht e ullët, rreth 26%. Si pasoj, varfëria mbetet e përhapur në 25% të popullsis, dërsa 17% janë në varfëri ekstreme. Duke e konsideruar papunësin si kërcenim kryesor të stabilitetit në Kosovë, eksperti çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se autoritetet kosovare duhet të hartojnë urgjentisht një strategji për punësim të përkohshëm.
Kosova ka një normë të punësimit më të ultë të punësimit, kurse normën më të lartë të papunësisë. Pikërisht për shkak se është numri shumë i madh i të rinjve që hinë në forcën e punës, por nuk mund të absorbohet. Kjo është një problem në vete i cili pastaj sjell edhe ato elemente tjera negative për papunësisë, del kontrabanda.
Ndërkohë kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini pohon se derisa në Kosovë çdo ditë rritet norma e papunësisë, atëherë kjo do të thotë se në Kosovë nuk ka zhvillim ekonomik të mjaftueshëm.
Politikat Kosovë tregtare nuk janë aq të favorshëm ka si me vendet regionale. Ne kemi një potencial shumë të madh të punë kërkuzve dhe ne kemi një moshë të re, dhe për atë moshë të re duhet të bëjmë një strategji se si të rriti punësimin, të ulëm varfrinë dhe të rritim investimet.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve, qeveria duhet të ketë një program rreth zgjidhjes së problemit social, i cili tash për tash është prioritar ndaj problemeve të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Mbetemi sërish tek problemet ekonomike, por tani kalojmë në Maqedoni. Ekspertët ekonomik në këtë vend vlerësojnë se vendi ndodhet në një situatë pas krize. Mitko Aleksov nga Lidhja e Udhave Ekonomike thotë se qytetarët nuk ndihen të sigurt për të ardhmen e tyre. Ndërkaq ligjëruesi universitar Gadav Rexhepi thotë se Maqedonia tashmë e ka kaluar krizën më të madhe dhe mund të pritet rritje pozitive ekonomike deri në fund të vitit. Nga Shkupi kemi raportin e Sefer Tahirit.
Drejtori ekzekutiv i Lidhjes Udhave Ekonomike të Maqedonisë Mitko Aleksov në një deklarat për Radion Evropa e Lirë u shpreh se Maqedonia ndodhet në një situatë të periudhës pas krize, në të cilën qytetarët thjesht nuk janë të sigurt për ardhmërinë e tyre se çfarë do të ndodhë, si do të zhvillohet ekonomia, ndërsa disa kompani mezi po i paguajnë rrogat ose i kanë zvogëluar ato, dhe gjithë kjo reflektohet në uljen e të ardhurave në buxhet. Për fat të mirë, sektori financiar në Maqedoni nuk ishte i përfshirë dhe në një periudhë menduam se ne do ta shmangim krizën, megjithatë pam se në fillim në pjesën e parë të vitit 2010 e përfshiu pikërisht sektorin real dhe tani po e ndjejmë këtë efekt të krizës që ka goditur sektorin real. Do të thotë se parashikimet e qeverisë për rritje prej 2% konsiderojmë se janë reale dhe këtë e konfirmoi edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, tha Aleksov. Drejtori ekzekutiv i Lidhjes së Udhave Ekonomike Mitko Aleksov parashikon se nëse bëhen përpjekje më të mëdha për rritjen e aktivitetit ekonomik në Maqedoni, mund të realizohet rritje edhe më e madhe se 2% në vitin 2010. Por ligjëruesi i Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, Gadav Rexhepi, vlerësoi se Maqedonia e ka tekaluar krizën më të madhe ekonomike.
Efektet e ndërtimit janë tashmë të arshëm, për shkak se ndërmarrjet kryesisht planet e tyre strategjike i formulojnë për një vit, e jo do të thotë për 6 muaj apo për 3 muaj. Për Maqedoninë tamën nuk besoj që mund të jetë edhe më shtisë nga ajo që është thotë. Do të thonë duke pas parasysh se Maqedonia vetë dul nga ajo recesioni i shkurtë që ishte, deri në fund vitit nuk do të kemi prapë recesion, nuk do të kemi recesion, por do kemi një zhvillim ekonomik për shumë të vogël, 0.5 deri maksimum 1%.
Pakoja e fundit e masave qeveritare antikriz përfshin 23 masa, të cilat janë kombinimi masave antikriz dhe sociale të miratuara nga Ministria e Ekonomisë, Financave, të Bujqësisë dhe Ministria e Transportit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Qeveria e Kosovës është vendosur të vazhdojë me strategjinë për veriun edhe pas zgjedhjeve të palishme serbe në veri të Kosovës. Zgjedhjet e Serbisë në veri konfirmojnë kontrollin e territorit nga Beogradi, derisa qeveria e Kosovës angazhohet vetëm me deklarata, thonë analistët në Prishtinë. Imami dhe Jovanović përplasen për Kosovën në konferencën e manastirit. Në Sarajevë, Ballkani të përqafoi një dinamik të re të integrimit euroatlantik, shkruajnë Hillary Clinton, Catherine Ashton dhe Anguel Moratinos. Së paku 10 të vrarë, shumica turq nga sulmi i Izraelit ndaj një konvoj humanitar. Presidenti Gjerman dha dorëheqjen. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në programin tonë të mbrëmjes nga Praga, mirëdëgjofshim.